Iragarri dugun bezala gaurkoan protagonista musikala Anita Parker dugu. Disko berria kalean, Reset izenarekin eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, bertako abestiak entzuten ari gara. Eta Anita Parkerren disko berri honetaz hitz egiteko, Ane Martinez daukagu telefonoz bestalde dagoeneko, kaixo Ane?
Kaixo,
ongi etorri.
Eguerdion.
Bai, hori da. Eguerdion, ongi etorri, eta ez dakit nik lehenengo aldia den txantxakun irratian zaudela?
Ba, esango nuke baietz.
Nik ere esango baietz. Nuke baietz. Beraz, bueno, ba, ongi etorri eta ez da dila azkena izan.
Hori da, eskerrik asko, plazerra da, plazerra.
Erki, bueno, esan bezala, daugoneko Reset diska berria eskuartean daukagu kalean da, baina hau ez da zuen lehenengo diska, aurretikan badaukazu da ibilbidetxo bat, kontatu iguzu nola izan den orain arteko ibilbide hori.
Bai, ba bueno, 2017 urtean hasi ginen trasteatzen eta bi EPE atera genituen. 2017an da 2018an da gero bueno, tarteko egonda lan handia, pandemia mundial bat dakizuen moduan, da gero ba noski norberaren, ez? Ba bueno, bizitzan ba joan etorriak eta bestelakoak, baina azkenean 2021 urte bukaeran lortu genuen ja kaleratzea Reset gure album berria, oraingoan ba hori, 10 abestiz osatutakoa eta bueno, pizkat gure hasierara itzuliz, elektrosuina ustartzen dugula esango genuke, naiz eta bueno, estilo pile bat nahasten ditugun, baina bueno, zerbaitetan etiketatu beharko bagenu, ba horretan egin genuke eta hori, bueltan gara ja gogotsu, zuzenekoak emateko desiatzen, ea posible den, ea usten diguten eta ea egoera onera doan, baina lantzea gabiz, indartxu, gogotsu eta jendea dantzan jartzeko gogoz.
Esan duzun bezala, zuen hasieretan duela ez asko, egia zan, lauzpabost urteko ibilbide honetan,
bai.
Ba, bueno, singelak, EPEak horrelako eskaintza bai. Izan zenuten, orain ja, lehenengo aldia da disko luze bat bueno, kaleratu dezuela, eta ez dakit disko luze hau prestatzerako orduan ba, laketak izan diren, edo zerbait berria izan den zuentzako?
Bueno, bai, azkenean... Ez da gauza bera ateratzea 5-6 abestiko epe bat edo ja lan luzeago bat, ez da? Honek badauka lan handia atzean, ba gero, ba bueno, hausnarketa asko eta beste era batetako lana, ez? Ba bueno, bai diseinuan eta ba orain arteko epeek adibidez ez zeukaten disko horiek ez zeukaten izenik, ez? Eta oraingoan ba Reset deitzen da. Eta zentzu bat dauka horrek guztiak, ez, ba, erabatean edo bestean RCT-atzeko eta gauza asko atzean usteko beharra sentitu dugu, konturatu gara naiz eta bagenekien, ez, baina bueno, konturatu gara mundua krisian dagoela, ingurua krisian dago, guk geu ere krisian gaude, eta ba, horiek guztiak salatzeko Reset handi bat, ez, botoi handi bat irudikatu nahi izan dugu, ba, elkarrekin sakatzeko eta ba, berriro hasteko, ez berriro abiatzeko.
Eta, bueno, ba, lanketa horretan, lanketa berezi horretan, noski, ba, estudioko lana aipatu behar dugu, kontatu pixka bat nola noski. Izan den grabazioa, bera?
Bai, ba, kontua da, harrapatu gintuen pandemiak erdi-erdian, orduan, hauetariko abesti batzuk pandemian zehar grabatu ditugu, prest genituen batzuk aurretik, ostean, konfinazio ostean egin ditugu beste batzuk, ala eta guztiz ere, ba, bueno, aritzarreguirekin egin dugu grabaketa lana, eta gero Bartzelonan masterizatu dugu Ultramarinos estudioan, eta klaro, bueno, gero guk badaukagu taldean beste berezitasun bat, eta hause da, batzuk Bilbokoak garela, eta gero badagoela lakuntzar bat, Nafarroan bizi den bat, eta, bueno, orain gutxi taldea utzi zuen Osoron ere bai laguntzan bizi da, orduan, eta, bueno, prozesuan zehar parte hartu du, diskoaren prozesuan zehar, sorkuntzan, produkzioan eta barrean, eta orduan, ba, egon gara handik eta ona, usten zigutenean, pandemia baten erdian, itxita egon direnean, ez, itxera perimetralak eta bestelako neurriak izan ditugunean, ba, asko funtzionatu dugu Zoomen bitartez, emailak, Drive, hau igotzen dut, deitu hau egin dut, testea, eta bueno, hori berezitasun handia izan da, eta zailtasun handia ere bai disko aurrera ateratzeko. Azkenean lortu dugu, bildu ginen, egin genuen aritzen estudioan egin beharrekoa, eta bueno, ba, emaitzaia esku artean daukagu.
Normalean ja diska bat grabatzea, zailtasunak eta nekea ekartzen baldin badu, ba, aipatu dituzun gora bera guzti horiekin, etxipena edo iristeko momentu ere izan daiteke horrelako grabazio bat.
Bai, eta gero balen aipatu duan bezala, ez, norberaren egoera pertsonala, ni tarteko ama izan naiz, orduan ordunaldi bat, gero ordunaldiaren osteko guztia, bai, aipatu duan bezala ere bai, osoronek ez, ba, bere bidea egin du taldetik kanpo, esan nahi dut, eta orduan, ba, bueno, aldaketa hauek guztiak ere bai, taldeak hartu egin behar ditu eta moldatu egin behar zara egoera berriei, ez? Azkenean bizitza hori da, moldatzea eta datorren ari aurre egitea. Eta, ba, disko edo album berri bat ateratzeak dakarren guzti horri, hau ere gehitzen baldin badiogu, eta beste 11 historia noski, ba, bueno, lan handia da.
Bueno, aipatu duzu, laugarren kide bat bazenutela, orain hiru gelditu zeate, nola eragindu horrek zuen antolakuntzan eta soinuan?
Bai, ba bueno, ohartu ginen aurrera egiteko aukera genuela, hauek oinarri elektronikoei protagonismo gehiago emanez, eta bueno, orain arte erabiltzen ez genituen errekurtso batzuk atera ditugu, ez? Igual gordeta genituen edo ez genien agian lentasunik ematen, baina esate baterako orain etapa berri honetan hiru kide garen etapa berri honetan saxoak dauka protagonismo gehiago, Mikelek saxofoia jotzen duelako, eta gero Mikelen ahotsa ere bai, ahotsak hartu du protagonismoa. Orain arte, ba, gizajoari ez genion mikrofonorik jartzen, baina ohartu gara, ahots polit-polita duela, eta bueno, ba, oraingo etapa honetan ari gara abesti askotan, irurok batera abesten. Bueno, koroak egiten dizkidate, baina hiru ahotsetan, txukun-txukun. Eta Mikelek ere bai, ba, bueno, abestiren batean ere bai, badauka bere estrofa, bere zatia, eta ez pentsa, asko betetzen du honek. Beraz, ba, bueno, dinamika berriak bilatzen ibili gara, eta bueno, oso pozik gaude emaitzarekin.
Amara besti ditugu guztira, esan bezala Usurbilen grabatua, Igain estudioan, eta estudioko lan horren ondoren, bueno, ba, diska kalean atera, promozioa egin, noski orain egiten ari zaren moduan, eta gero badatoz ere kontzertuak, ezta?
Horixe da. Hortze gabiz, eman ditugu ja zuzeneko batzuk, hazi genuen, bueno, ahotzenean, Durangoko azokan hazi genuen bira, eta geroztik ibili gara, ontan Bilboko biran, Lakuntzan, egon gara ere bai, ontan, esango dut, Arrasateko Idati Tabernan, bueno, zenbait lekutan ibili gara, eta orain arte, ba, posible izan da. Ez dakigu hemendik aurrera, nola ibiliko den kontua. Izan ere, pasaren astean bertan bera gelditu zen Donostian genuen kontzertu bat, eta, bueno, ba, hemendik aurrera, badauzkagu beste data batzuk iragarrita, Zarautz da aurrengoa, okerrez banago, baina pizka gaude esperoan, ez? Ea posible den eta ea zein baldintzatan. Guke biran esate baterako, Bilboko biran, eserita egon ziren ikusleak, eta, bueno, nabaria da, ala eta guztiz ere, zelako gogoa daukagun dantzarako eta juergarako eta musika zuzenean ikusteko eta entzuteko, kriston giroa egon zen, egia zan. Orduan, ba, horixe, urain hortan gabiz, kultura urteetan zehar babestu duten espazio horietan abiatu nahi izan dugu proiektu hau, eta bueno, ba, esan bezala, esperoan.
Bueno, zuen zuzeneko bat nolakoa da, hola, ikusi etzaituzten entzat, edo hor zain daudenak ba, egoera normaldu eta zuen kontzertu bat ikusteko, bitartean kontatu jezu nolakoa da zuen kontzertu bat.
Bueno, ba, gure kontzertua dantzatzeko kontzertu bat da, edo behintzat lagunekin egoteko kontzertu bat, nahi duenak, bai, bueno, trago bat, ez atorri nioiz gaizki ez, nahi duenaren zat, edo zumo bat izan daiteke noski. Eta azten da, akaso pizkat lehun, baina bukatzen du tope elektronika potentearekin. Guk oholtzatik dena ematen dugu, eta esan beharra dut, oholtzatik ere bai ikusten dena, hori polita izaten dela jendea badantzan, izerdia botatzen gogotsu, eta hori, ba, juergarako edo rollo onerako gogoz.
Estena tokian nola jarri, nola mugitu, irudiak, horrelako estenografia bat edo prestatzen duzu aurretikan?
Ari gara orain lantzen zerbait, ez, eta pentsatzen zerbait udaberri eta udaldera beste gauzatxoren bat eskaintzeko, argiak eta akaso dantzaren bat. Ze orain ere animatzen gara hirurok pausoren bat eta dantzatxoren bat egitera, baina udaberria eta udaldera gure asmoa da zertxo bat gehiago ekarpenen bat egitea, bai, baina bueno, horretarako zuzenekoetara etorri beharko dira, ikustera.
Ederki, esan duzu, elektronika eta suina uztartzen dituzula nolabait. Uste duzu portzentai antzekoan, biak?
Elektronika gure oinarria da. Elektronika presente dago denbora guztian. Kontua da, esan dudan honetan ez, kontzertuaren bukaeran elektronika da... ez dakit nola esan, bete-betean. Uh-huh. Ez dauka ja kaso zuin kutsurik edo dantza, bueno, salto eta salto egiteko musika sortu dugu edo eskaintzen dugu. Baina bueno, danetik esan bezala nahastu egiten ditugu edo uztartu egiten ditugu musika estilo ezberdinak, orduan danak daukalekua hemen Anita Parkerren.
Eta zuzenekotan bai, esan duzu, ba, hasi lasaitxago, bukatzen zute hor saltoka eta topean, diskan, bai. Kanten ordena eta pixka bat zentzu hori ere, desberdina izan da.
Nola, ez dut ulertzen ondo
galera. Diskoan, bai. Bestiak bata bestean datorren edo jarri dituzuen ordena, ere pixkat zentzu horretan, ba pixkat bukaeran...
gorantz doan, inoz,
hori,
ezta?
Bai.
Ez da izan bereziki hori asmoa, baina egia da, kontzertuan daukagun abestien ordena, eta CD-an daukagun abestien ordena nahiko antzekoa dela, baina badinotzut nahi gabe egindako zerbait dela. CD-aren ordena egiterakoan beti intuizioari usten diogu lekua. Beste albumekin ere gauza bera egin dugu. Baitu, ba, honen ostean nik uste dut hau ondo etorriko litzatekeela edo beste hau edo tal. Eta kontzerturako bai bilatu dugula hori, ez? Ba, gutxitik gehiagora joatea, energia kontuan, esan nahi dute, edo dantzagarri izate hortan.
Uh-huh. Ondo da. Bueno, ez dakit, kolaboraziorik edo laguntzarik izan duzu, grabaziontan?
Bai, bueno, laguntza, beti olako lan baten atzean laguntza handia dago, eta ez bakarrik etxekoak eta egunero aguantatzen gaituzten horiek, baizik eta gure bulegoa, Mauka Musika gintzakoak topera egon dira gurekin, lan honen portzentai handi bat ere bai, beraiei esker, atera alizan dugu aurrera, eta bueno, euren eskua beti izan da ezinbestekoa guretzako, eta horrez gain, ba, kolaborazio moduan ere bai, izan ditugu Pini, Esnebelzako abeslarietako bat, eta Javi trompeta, horiek biek esate baterako Pinik Donald Trumpan abesten du, Donald Trumpa izeneko abestian, eta trompeta Javik sartu zituen aize batzuk egun inozoa abestian. Eta horrez gain, lehen aipatutako Osoron, gure taldekide hoia den Osoronek ere bai, diskoan entzuten diren gitarrak bereak dira, eta Posemerkeen Azoka PMA izeneko abestian ere bere hau entzun daiteke. Beraz, bueno, badaude kolaborazio batzuk agerian, hauek azkeneko hauek agerian daudenak dira, baina horrez gain ere bai, ez, badago beste kolaborazio mota bat, gu aguantatzen ibiltzearena edo orako ba, laguntzak ematen dizkiguten horiena, eta hori ere eskertzekoa.
Bueno, gero gainera diskan beraz laguntza horiek eukitzeak ez dakit gero zuzenekora kanta horiek eramaterakoan aldaketa asko suposatze dute dun.
Bueno, bai, aldaketak bai, noski. Baina esan bezala ohituta gaude aldaketetara eta ohituta gaude moldatzera, beraz ba, egin egiten dugu. Ba, lehen aipatutako hauek biak, ez, ba, pinik eta oso honek abesten dituzten zatiak, ba, gure artean banatu egiten ditugu, eta bueno, trompeta ez daukagu, baina zuzeneko kontzertuetan saksoa erabiltzen dugu trompeta horien antzeko zerbait egiteko, ez, ba, bueno, beste erabatean jansten dugu, azken finean, diskoa da gauza bat eta zuzenekoa beste gauza bat da, ez da, berdina izan behar. Bai, saiatzen gara alik eta handien izan dezan, baina diskoa baino energia gehiagorekin eta zakite, agian aktitude gehiagorekin izan behar da zuzenekoa.
Eta hemen dauzkagun 10 abesti berri hauetaz gain, aurreko abesti zarragoak ere berreskuratze dituzue zuzenean?
Bai, bai, zuzenean abesti zar batzuk jotzen ditugu, bai. Laupa bost abesti dira jotzen ditugunak, ba gustokoen ditugunak edo errepertorio berri honekin ba hobeto enkajatzen duten horiek aukeratu ditugu. Ba ez daukagulako hauek ere atzean usteko gogorik momentuz, oraindik asko daukagu hauekin dantzatzeko.
Baina, bueno, protagonismo nagusia, 10 abestiak dauzkate, eta hau da oinarria gaur egungo zuen erreportera, ezta?
Horixe da, bai. Reset hori, benetan zakatu dugu, naiz eta, bueno, ba, egindakoa, ikasitakoa, eta hor daramagu, ez? Naiz eta bizitzan zehar askotan ba, berriro hazi edo berrabiarazi, hor dago, azalean dago, eta bertan daramagu bizitako guztia eta gure zuzenekoetan ere hori ikus daiteke. 10 abesti hauek presentzia itzela daukate, gero egin dugun beste berriren bat ere bai, eta inon bilduta ez dagoen berriren bat ere jotzen dugu, baina gure hasierara eramaten gaituen abestiren bat ere ba, gehitu nahi izan dugu honetan.
Ederki ba. Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago aztu dugun edo zerbait aipatu behar dugun, elkarrizketa maitu horretikan?
Ba, bueno, ez nik gonbitea egin nahi diot jendeari, bueno, landu berri dugun vinilo hau, ze gainera album berri hau viniloan atera dugu, orduan norbaiteke hauek bilduma baldin badauka, edo gustoko baldin baditu, ba, gonbidatuta dagoela, olako bat hartzera edo eskuratzera eta noski batez ere edo bereziki gure kontzertu batetara etortzeko gonbitea luzatzen diogula.
Hori da, erosteko ba maukaren bitartez edo zuen kontzertutan edo dendetan ere topatuko da.
Bai, gure kontzertutan eta dendetan egongo dira.
Ederki. Bueno, ba ea zarautzeko hori edo beste berriak ere konfirmatzen diren eta etortzen diren laister zuzenekotarako.
Horixe.
Eta, bueno, ba, elkarrizketa amaitzeko, Ane, aukeratu zazuzuk nahi dezun kanta diskonetatik gure entzulei eskaintzeko.
Bale, ba, a ber, gaurrez, abestia.
Gaurrez kanta, bueno, guztiak entzungo ditugu, baina eskaintza gisa, aneren eskaintza, gaurrez, gure entzulei eskaintzeko. Ane, mila esker, gure deia jaso izanagatik.
Eskerrik asko zuei.
Zorte on diskarekin eta ea laister elkarrekin gauden berriro.
Horixe, izerria botatzen. Venga, bezarkada bat.
Aio.
Agur.
Zetika inbalaino beltz bitima zeinote denok edo inorrez. Begirada hori